ለሙሶሉስ ክልተ መጋቢት 2017 ዓ.ም ቤት ጽፈት ከንቲባ ከተማ አድግራት በኃይሊ በርብ መስፋር በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናይዝምራህ ጎጅላህ ውሃስ ተመደበ ከንቲባ ሐልታ ጸጣ ከምዘተውም ሐላፊ ዘፈር ጸጣ ዞባ ምብራቅ ትግራይ አይተኪዱ ገብረ ጻድቅ ንድምጽ አሜሪካ ገሊጾም
ሰራዊት ነድሞር ተመረጸ አረኩ ናውሉ ወአጥራል ከተማ ተወልደ ሰራዊት በዚህ ነውና ዋፊው በኃይሊ በተም ማራና ሰራዊት ሸረማተም ቅልፋይ ከምጽዋ ታይና አንገብር ዝብል ስንዘራረብና ካውቀጽ ደምና ዘዋዲም ኩመሱ ይሁን ኩዱ አይተፈልጠን
አይተኪዱ ትማሊ አበመተው ከተማ አድግራት ቤት ሐራት ተባህለው ዝፍለጥ ከባቢ በሐልታ ጸጣ መናእሰይ እናወደብኩም ይሁን በመባል ንልዕል 4 ሰዓታት ተዓጊቶም ድህር ምጽናህ ከምዝ ተለቀቁ ተዛሪቦም ይም ሎሞ አንቲ ናብ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ አድግራት ዘአተው አይተረዳ ገብረ እግዚአብሔር በቤት ምክሪ አብዝ ሐለፍ ወር ሕዳር ከምዝ ተሾሙን ንሰለስተ ወርሕ ዘአክል ስራሕ ከይጀመሩ ከንጽንሕ ተዛሪቦም ናብቲ ቤት ጽሕፈት በሪ ሴርና ኣይኣተናን ህዝቢ ብቤት ምክሪ ዝተመረፀ ከንቲባ ይእተው ኢሉ ብሰልፊ ስለ መጽዩ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ዝኣተና ኢሎም
እዚ ዘይመረፀካ ብናይ ባዕሊ ሓደ ድሌት ቸቸ ናይ ምባል ከይዲ ናቐጠለ ስለ ዝመፀ ህዝቢ ግልጋሎት ኢሉ ሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ግን ኣብ ፅርግያ የፀኒሐ ከምዚ ዝበለ ዋዕዋዕ ስለ ዘይደለናዮ ሰይርና ይኮና ንኣቲና ዝበሎ ህዝቢ ብሰልፊ እንዲመፅ ክፈትልና ኢልዎም ኣይከፈትሉን
ሐልታ ጸጣ ኣብቲ ከባቢ ጸገም ንከይፍጠር ርሕቕ ኢሎም ይከታተል ነይሮም እምበር ናብ ቐፅሪ ስምምሕዳር ኣይኣተውን ኢሎም ኣይተረዳይም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ከተማታትን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ዘመሓድርዎም ክመርፁ ይግባእ ብዝብል ሓደ ክንፊ ጉጅለ ህወሓት ዝካታዕ ኮይኑ ብካሊእ ገጽ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ስራሕቲ ንምፍጻም ናይቲ ምምሕዳር ስራሕቲ ተቐቢሎም ክሰርሑ ዝግብኡ ሰባት እዮም ክሽወሙ ዝግባእ ዝብል ካሊእ ክንፊ ህወሓት ኣብያተ ምክሪ ዝጎደልዎም ሰባት ንምምላእ ህዝቢ ተኣኪቡ ብምምራጽ ከመልኡ ይግባእ ዝብል መካትዓይ ይቕርብ እዩ ብኻሊእ ዜና ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተጌታቸው ረዳ ትማሊ ሓደ መጋቢት 2017 ዓ.ም ሰለስተ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ካብ ስራሕ ኣጊዶም እዮም ብፊርማ ተጌታቸው ረዳ ዝተኣገዱ ሜጀር ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነን ብርጋዴር ጀነራል ምግባ ሃይለን ብግዜያውነት ከም ዝተኣገዱ እቲ ደብዳቤ ይገልጽ እቶም ሰለስተ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝተኣገዱ ካብ ናይ መንግስቲ ውሳነ ወፃኢ መላእ ህዝብና መንእሰይናን ናብ ዕግርግር ሓልታ ጸጥታ ድማ ናብ ሕድሕድ ጎንፂ ዘእቱ ኮታስ ምላእ ህዝቢ ናብ ዘይወፁ ዓዘቕቲ ዘእቱ ምንቅስቓስ ገይሮም ብምባል እዩ ዝኸስስ ብመሰረት እዚ ድማ እዞም ኣዘዝቲ ግንባር ዝኾኑ ወታደራዊ መራርሓ ብግዜያውነት ከም ዝተኣገዱ እዩ እቲ ደብዳቤ ፍሊጡ እቲ ጉዳይ ጠሚቱ ሎምለይቲ መግለፂ ዘውፅአ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት እቲ እገዳ ሕጋውነት ዘይብሉን ተግባራዊ ክኸውን ዘይኽእልን ኢልዎም ኣይተ ጌታቸው ፕሬዚደንት ነበር ናበለ ዝፀዋዕቲ መግለፂ እዚ ውሳነ ሰራዊት ናይ ምፍራ ሽርሒ መቐጸልታ ብምባል ተቃውሞም ቢሮ ጸጥታን ሰላምን እቲ ክልል ብጊዱ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጽሓፍዎ ናይ እግድ ደብዳቤ ተቐባልነት ዘይብሉን ዘይሸምካዮ ኣይተወርድን ክብል ኣፍሊጦሎም ትማሊ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብዝፍጠር ፅዕንቶ ስልጣኖም ከም ዘይለቁ ኣፍሊጦም ነይሮም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም